Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Воскресіння.
Всесвітньо славу, що от людей просила.
Коли зі Львова виїхати у західному напрямку по трасі М-10 Львів-Краковець, ми обов'язково будемо проїжджати через село Страч. На перший погляд, як і всі села, проте воно широко відоме своїм підземним монастирем, який по вагомості вважається другим після Києво-Печерської лаври. Про цей монастир згадується в Галицько-Волинському літописі від 1242 року, і у нього дивовижна історія – історія духовної мужності та терпіння. Про це особливе відпустове місце сьогодні у нашій програмі запрошуємо послухати в матеріалі журналіста Руслани Ткаченко.
Напевно, кожен греко-католик не раз чув про відпустове місце, що в селі Страч на Львівщині. І це не випадково, адже тут відбувалося багато церковних історичних подій. Найперше варто згадати про те, що тут діяв Печерний монастир, який зберігся до наших днів, але монастир проіснував недовго, лише до 1243 року, і він був спалений монголо-татарською ордою. Крім того, особливістю Страчу є місцевий парафіяльний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Відомо, що саме ця парафіяльна церковця, відповідно за папською постановою, наділена повним відпустом на кожен день у році. Крім того, відомо, що Страч дав світові і Христовій церкві також двох блаженних мучеників – блаженного священомученика Миколая Кондрата і блаженного мученика Володимира Приму. Як стало відомо, 26 червня 2013 року відбудеться Всеукраїнська проща, присвячена пам'яті страдецьких блаженних, Дню Мирянина та Року Віри. Архірейську божественну святу літургію під час паломництва очолить глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Шановні радіослухачі, сьогодні ми розмовлятимемо із отцем Іваном Колтоном, парохом Страчу. Слава Ісусу Христу, Отче Іване!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх радіослухачів і приємно звернутися до вас з такої гарної нагоди, яку ми очікуємо, з гарного святкування, прощі, яка відбудеться 26 червня до нас у Страч.
Отче Іване, знаємо, що Страч є особливим місцем паломництва, так? І перш за все відомо, що тут діяв Печерний монастир до 1243 року. А що відомо про життя тих монахів, які там перебували, і звідки вони взагалі?
Бачите, всю інформацію, яку ми можемо знати про цей час, ми дістаємо тільки з Іпатіївського літопису. Це є такий один напис, який може нам сказати, що дійсно в цей час, з 11 по 13 століття, був там Печерний монастир. Оповідають ці іпатівські літописи про те, що монахи прийшли з Києво-Печерської лаври, там поселилися. І в 1243 році, як орда повертала з нападу цього, який відбувався тут на галицьких теренах, вони поверталися назад і оповідають літопис, що люди сховалися в печерах, близько 2000 людей. Тоді опис є такий, що татари розпалили вогнище велике, де викурювалося вогнем і димом людей, які були в печерах, і тоді їх просто страчували. Натомість монахи в священичих ризах спускаються згори і просять хана, щоб не забирав їхнє життя, помилував, а забрав натомість тільки їхнє монаше життя взамін за дар життя людського. Але цей лишень насміявся, і літопис навіть має таку назву, каже, що хіба своєю кров'ю можете загасити ту людь, яку я маю до вашого народу. Десь так звернувся хан до монахів. І всі були винищені. То вважаємо, що це вже була перша мученицька кров пролита через те, що це були перші християни, які загинули від рук іновірців. Отже, з цього часу також є опис про те, що село почало називатися Страч, від слова «страдати», «страдальник», «страдець». Літопис Іпатіївський теж описує, що була об'ява Преблагословенної Діви Марії нерушимої стіни, яка піднято тримає руки догори, мавши за поясом запханий рушник, яким втирала сльози тим, які плакали і просили про допомогу. Взявши, навіть її пісня страдецька така, що Богородиця взяла ці душі і через печери понесла до неба. Дуже цікаво, от таким знаковим цей літопис є через те, що печери до кінця не є досліджені, і легенда ходить про те, що вони тягнуться до самого Києво-Печерської лаври. Оці монахи, які нібито приходять з Києво-Печерської лаври, оця Богородиця нерушима стіна, яка є прототипом Оранти Богородиці з піднятими руками. Це дає розважати над тим, що наші пращури дуже хотіли мати зв'язок з Київською Русею, з матірною церквою. І тому він тут дуже проглядується, властиво, щодо печери. Легенди різні ходять про печери, але, власне, до сьогодні, до кінця, за часу служіння отця Миколи Вояковського, який був парохом, до 1939 року, з 1926, власне, отець запросив Ярослава Пастернака в 1939 році, відомого археолога, який провадив розкопки в крипті Юра і паралельно Страчі. Довго вони не протягнулися, близько двох неділь. Що знайшов Ярослав Пастернак, записів немає, в НТШ я тільки знайшов запис про те, що дійсно він провадив там розкопки. Але місцеві мешканці оповідають, що не було знайдено дуже багато людських кісток. І ці кістки були зверха перезахоронені над печерами, а з радянських часів були дуже великі повені, і кістки змилися. Але так як це були часи заборонено, було поклоніння і почитання культових якихось споруд і, властиво, якихось мощей чи кісток, то люди боялися туди йти, бо, напевне, я думаю, що Страч мав таке особливе місце, і контроль НКВД був дуже чіткий. Тому кажуть, що кістки були порозкидувані практично навколо. Ми навіть мали змогу знайти тепер вже в печерах в піску ще кілька кісточок, які ми перезахоронили. Самі печери детального дослідження потребують, але цікавим є те, що отець Микола Вояковський, коли виїхав до Німеччини, він написав книжку про печери Страдецькі, і, власне, він описує, що при вході до печери з правої сторони сидів монах-воротар, який не впускав інших людей, бо це була клявзура. Також ніби зберігся кам'яний престіл і кам'яний хрест, де служилася літургія. Звідки він це описує? Я думаю, що, можливо, зі слів Ярослава Пастернака, якого він і запросив був, і тоді вже десь так з тих записів, напевно, він поклав це на книжку, і ми маємо цю книжку, яка описує десь так, що де було. Де келія була монаха-затворника, де монаха-ігумена була келія. Але це потребує більш детального дослідження, ці печери потребують.
Відомо, що зараз у парафіяльній церкві Страчу зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої нерушимої стіни. А виникає питання, а де ж знаходиться оригінал цієї ікони?
Дуже цікаво з іконою є через те, що оповідь знову ж таки була, що під час Другої світової війни образ чудотворної ікони Матері Божої нерушимої стіни з печер пропав. Бо оповідають, що люди на колінах до війни знизу піднімалися до печери, щоб поклонитися власне цій іконі нерушимої стіни. Натомість вже в 90-х роках була написана копія, я прийшов пізніше на парафію вже, я не знаю, з чого цей автор змальовував, чому, власне, він таку намовив, як взагалі виглядала ця нерушима стіна, оригінал. Але я знайшов, знову ж таки, запис дуже цікавий в листах їмості отця Миколи Вояковського з Німеччини, де вона описує про чудотворну ікону. І, власне, коли вона описує про те, що навколо є апостоли і Богородиця возноситься до гори, і я побачив в цій іконі образ ікони, яка є сьогодні в Страчі небовзяття, небовзяття Богородиці, навіть не Успення, а Богородиця небовзяття. І я зрозумів, що вона описує про цю ікону, бо вона описує про те, що до цієї ікони приходили хворі, кульгаві, навіть залишали милиці. І це мене наштовхує на думку, що в нас є дві чудотворні ікони. Крім копії Богородиці нерушимої стіни, ще є чудотворна ікона з 19 століття, з кінця 18 століття, початок 19-го. Це вона є відреставрованою іконою, сьогодні вона теж в церкві. Ікона небовзяття, або ще називаємо Успення Пресвятої Богородиці.
Як ви вже говорили, у 30-х роках минулого століття парохом Страчу був отець Микола Вояківський. Власне, за його душпастирювання була встановлена хресна дорога, якій Папа Римський Пій XI надав статус Єрусалимської. А що це означає?
дуже було таким актуальним на цей час давати відпусти. Зокрема, відпусти, які отримувалися від папи на будь-які церкви. Ми маємо, наприклад, в Униві, я знаю, є два відпусти. Та? Маємо глиняне, які, якщо не помиляюсь, мають три відпусти. Тобто завжди давалося, що в цей день люди приходять, і їм завершенням літургії, що людина пішки йде, вклоняється до певної до чудотворної ікони, і з кульмінацією є літургія Пресвята, в якій причащаються тіла і крови, паломники, і, власне, отримують відпуст за дочасні кари. Тому на цей час, в 1936 році, отець Микола Войковський клопочить про відпусти до страчу на хресну дорогу. І папа надає, але надає двома такими булами, бо тих документів я не бачив, але сьогодні ми послали до Риму запит, щоб в архівах було піднято до кінця, як вони правильно звучать. Але папа надає номерні знаки цих документів, і отець Микола Войковський в своїй книжці, власне, номерує ці були на хресну дорогу і на службу Божу. Напевно, підкреслюючи, що одне без одного є невід'ємним, але завжди, щоб людина не виключала тільки суто хресної дороги чи якогось поклоніння іконі, але завжди була літургія, що кульмінацією всього є безкровна жертва, тобто свята літургія. І тому в 1936 році папа Пій XI надає два відпусти на Страдецьку гору – на хресну дорогу і на службу Божу. Цікавим є те, що відпусти надані на кожен день. Десь ми не зустрічали такого, тобто немає. Здається, в Підгірцях є набічний престіл, під Грецькій церкві набічний престіл, да, наданий на кожен день відпуст. Але більшості я не бачив, тобто є 2, 3, 5 відпустів в році. А тут є кожного разу, коли людина приходить на службу Божу до страча, відбула службу Божу, перейшла хресну дорогу, вона отримала цей відпуст. Прирівняв його папа до Єрусалимського відпусту. Себто те саме, щоб людина собі перейшла в Єрусалимі, хресну дорогу, вона, переходячи у страчі, має цей відпуст, прирівнений до Єрусалимської хресної дороги.
Як стало відомо, під час цієї всеукраїнської прощі, що відбудеться вже незабаром, власне, блаженого Володимира Приму, дяка закатованого, проголосять покровителем усіх мирян Української греко-католицької церкви. І це не випадково, так? Адже ми знаємо, що страч дав світові двох блажених мучеників, блаженого священномученика Миколая Кондрата і блаженого мученика, власне, Володимира Приму. Отже, розкажіть більш детальніше про час душпастирювання отця Миколая і його помічника, дяка Володимира.
Отець Микола Кондрат народився в 1796 році. Цікава особистість була тим, що він вчився в гімназії католицькій, пізніше поїхав до Риму на студії, в Римі здобув два докторати по соціології, по філософії, вернувся в 1900 році, одружився, отець мав 4 дітей, працював як священник катехіт також на Тернопільщині. Але з його життєпису дуже цікавий факт, він не міг до кінця знайти спільної мови з своїм тестем, бо дружина була Антоніна Бліхар, з роду Бліхар, батько, властиво, тато її ємості був такий, не то що знатного роду, але досить заможний, бо якийсь мав певні землі там, ну і напевно не раз десь, можливо, так виглядає, що докоряв оцеві, що він, от, будучи, закінчуючи Рим, маючи освіти, але не може до кінця дати собі якихось такого матеріального забезпечення. І це, напевно, дуже боліло отця. Але отець любив свою справу священичу, він катехізував дітей. Натомість в скорому часі митрополит Шептицький, властиво, запрошує отця до Українського католицького університету, до Богословської академії, речі. І отець вирушає до Львова з дружиною, з дітьми, і, властиво, там працює на факультеті соціології. Також є згадки, що отець навіть працював капеланом університету Івана Франка для молоді, дуже багато працював з молоді, навіть був засновником обнови, цей покровитель обнови товариства. І справа така була, 1939 рік, Богословська академія призупиняє свою діяльність. І отець, в який спосіб він вирушив в сторону кордону, на захід, не знаю, але оповідають місцеві мешканці, що їхав отець на возі, а отець Микола Войковський вже в тому часі виїхав. Виїхав, бо він був дуже дбав за парафію, розвивав її, і був такий націоналіст, патріот, і він знав, що просто його знищать, і він виїхав до Німеччини. І люди, які працювали на городах, побачили також отця Миколи Войковського, який їде на возі, кажуть, бачите, священники виїжджають, що нам бідним людям робити? А отець каже, Конрад, немає тут у вас священника? Ні, немає. І він просить митрополита, щоб залишив його у Страчі на парафії, і мені здається, ще він мав дотичність до Янова. І митрополит залишає. Отець Микола Конрад пробув недовго, неповних 2 роки. З 39 по до 26 червня, властиво 1941 року. Тут є дуже цікавий фактор, бо отець міг в любу хвилю виїхати за кордон через те, що він мав багато знайомих, друзів, його вже діти вчилися, син, здається, старший вчився в Польщі. От. Але отець настільки любив свою державу, свою Україну, що він вирішив бути з тими людьми, і тоді виходить, що, власне, лист митрополита Шептицького, щоб священники не залишали вже свої парафії, бо побачилося, що деякі священники виїжджають, щоб були до кінця своїм народом. От. І отець, властиво, підкоряється тому рішенню і залишається. 26 червня 1941 рік. Отець закінчив святу літургію, бере святі тайни, бо приходить хтось і просить на околицю села, що є хвора жінка, потрібно її посповідати, запричащати. Однозначно, це є обов'язок отця, і він вирішує йти. Але люди зупиняють його. Тим самим і дяк каже, отче, я вас самого не впущу. Дяк Володимир Прийма блаженної пам'яті вже був також з такої родини дуже релігійної. Його тато був дяком, 2 брати його рідні були священниками. Він вчився в бурсі при митрополиті Шептицькому на дяка. Народився в 1906 році, а властиво загинув в 41-му, то вже мав 35 років, оце було 65 років. І дяк каже, отче, я вас не впущу. Він очолював на цей час просвіту в селі і був настільки дуже активний. І тут є такий факт, що він дійсно переживає, боліває за священника. І каже, ми підемо разом. Отець каже, Володко, ви не мусите йти. То є мій обов'язок, я маю йти. І вони пішли двоє. Отець все-таки дозволив дякові йти разом з ним. Дяк пішов. Посповідав жінку, отець запричащав, коли повертали назад, так і сталося. Попід ліс була колія, така штрека, де ходила залізниця. І, власне, радянські війська, НКВД, гарнізон, які стояли тут поряд, Яворівщини, дуже швидко втікали, бо німці підступали. І по дорозі вони зловили отця з дяком, затягнули там в ліс і замордували. Тіла їхні знайшли до 10 днів. Отця тіло було загорнуте в яму, в фосу. Натомість тіло дяка було так до 100 метрів далі, в шиповнику ниць лежало вже. Чоботи були зняті. І тут дуже для мене такий, знаєте, факт, коли знайшли їхні тіла, взяли вже навоза, поклали, привезли до церкви, перезахоронили, то тіло отця не розкладалося. Воно було біленьке, як папірець. Пройшло 10 днів, воно навіть не тліло. Більше того, на наволочку з-під подушки навіть витекла свіжа кров. І родина зберігала цю наволочку, вони нам її передали, і ми її вмонтували в ікону, і ця кров витекла у формі карти України. Дуже цікаво, так. Дійсно, отець був надзвичайно великий патріот. Він завжди прагнув, щоб Україна була вільна. Що цікаво є, що дяк не мав обов'язку йти з отцем. Це дуже такий, знаєте, знаковий момент через те, що хто йде з священником, коли отець іде святими тайнами. Ну, сьогодні мало хто ходить, бо отець сів, можливо, в авто та й поїхав, щоб нікого не задіювати до того. Але колись йшов Паламар з дзвінком. Напевно, Паламар пішов додому. Дяк також мав 4 дітей. Також дружина чекала, але настільки він вболівав за отця і розумів, що отець несе святі тайни, що він супроводжує отця. Коли тіло знайшли, то тіло дяка було більш понівечене, як отця, бо отця тіло було збите і просто прострілене. Бо отець старший, напевно, не прочався так. Дяк, можливо, боронив отця. І тому, коли тіло знайшли, то тіло було понівечене. Вуха, ніздрі, очі, все вирізане, виколоповане. І тому тут виринає таке дуже велике для мене запитання, наскільки це було не любити наш український народ, щоб в останній хвилі, коли ти втікаєш, знайти час, щоб замордувати. Тобто, що привернуло увагу? Напевно, священник був в рясі, бо якби люди не одні ходили, але біля отця був дяк також, і він вже за це постраждав. Наскільки це треба було не любити наш український народ, щоб знайти час і мучити властиво наше духовенство, наш український народ, якось мститися. Тому ми сьогодні дивуємося тим, що кажуть, на Західній Україні дуже впереджено ставляться до комуністичної влади. Бо я вважаю, що на таких речах взагалі потрібно ще кримінальні справи відкривати. Це моя суб'єктивна думка, але до кінця люди мали би нести відповідальність за таке. Але однозначно, що є факт мученицької крові. І тому вважаю, що дяк Володимир Прийма блаженної пам'яті, він помер не тільки за тайну сповіді і причасті кунінець отець, він теж помер за тайну священства, бо боронив отця, боронив ту тайну і пошанував цю тайну. Це дуже знаково для багатьох мирян би мало бути, бо ми сьогодні чуємо таку роздробленість між ієрархією церковною, між мир'янами. Якісь такі сумніви закрадаються один до одного, якісь підозри, люди звинувачують, засуджують, умовляють, обговорюють. І це дуже проблемно через те, що ми є церква. Мир'яни складають 99%. Священники, монахи, монахині, єпископи складають 1%. Але ми є спільно, ми є тіло церкви одної. І ми дійсно всі йдемо до хворих і несемо того Христа. Чи ти є мир'янин, чи ти є священник. Кожного є своя ділянка, але один несе, бо має владу на це, другий має помагати і бути насторожі і властиво співслужити цьому. Тому сьогодні з 28 новітніх блажених, які були проголошені блаженою пам'яті Іваном Павлом II в 2001 році, ми маємо одного мир'янина, бо серед них були єпископи, священники, а це є наш дяк Володимир Прийма, якого в Вінніпезі в Канаді в 2012 році синод проголосив покровителем всіх мир'ян, і тепер блаженніший Святослав офіційно приїде перед архієрейською святою літургією, проголосить про це всім вірним, що вони мають свого покровителя.
А от чи відомо щось про життя нащадків цих закатованих мучеників Христової Церкви?
Родини?
Так, родина.
Так, родина отця Миколи Конрада є дуже великою, але вона пізніше, вони виїхали спочатку до Німеччини, пізніше вибралися до Америки, і сьогодні в Америці, в Канаді є родина, внуки, правнуки, з якими ми контактуємо. Також родина дяка Володимира Прийми залишилася тільки доня, їмусть Марія, яка є дружиною отця Борівця з Городка. От, ну, однозначно є і там двоє рідні, троє рідні, але найбільше доня тільки залишилася. Тобто, от маємо таку родинність, яка властиво тих людей, які сьогодні також відкликуються, відгукуються і є відкриті на те, щоб якось навіть сьогодні допомогти ексгумувати тіло блаженного Володимира Прийми, бо, власне, також є різні розбіжності між родиною. Хтось вважає це правильним, хтось неправильним, хоча більша частина родини вважає, що так би мало бути, бо тіло вже дяка Володимира Прийми є ексгумоване, натомість є частина родини отця Миколи Конрада, яка не одобрює цієї думки. Тобто, тому ми, як церква, надіємося, сподіємося, що з Божою поміччю ці люди зрозуміють, що це є для більшої потреби наших вірних і нашої церкви.
Отже, повернемося до всеукраїнського паломництва, яке вже відбудеться 26 червня. Отже, відомо, що паломництво розпочнеться з'їздом прочан у селі Ємельне. Так?
Так.
І це не випадково. Це село також не випадково.
Це село не випадково, бо, власне, це є межа між Страчем і Ємельною, де від сьогодні від траси 300-400 метрів, де є насип могильний, де саме були знайдені тіла отця Миколи Конрада і дяка Володимира Прийму. Саме там кожного року, вже восьмий рік поспіль, ми звідти починаємо з'їзд прочан, де на цій могилі служиться молебень до наших блажених, який був написаний. І коротенька історія іде про це, як це відбувалося, як знайшли їхні тіла, що це були за часи. І тоді похід рушає до долини на площу біля Страдецької гори, де буде відслужена архієрейська свята літургія патріархом.
Також під час паломництва освятять камінь під забудову від пустового центру Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Чи можете розповісти зараз про процес розбудови цього центру, на якому етапі зараз перебуваєте?
Так, починаючи від самого початку, ви зазначили те, що Страч став таким дійсно місцем паломництва. І багато кажуть, як це відбувається. Сьогодні ми від'їхали з товаришем і бачимо, як на перехрестях приходять молоді люди, роздають летючки рекламні, щоб щось десь там пропагувати. Церква в своїй суті пропагує тільки мучеництво. Бо дійсно тільки мучеництво дає результати, плоди тим нашим вірним, які сьогодні є навколо нас. І цікавим є той факт, що сьогодні ми маємо наших блажених, ми маємо Хресну дорогу, ми маємо печери, ми маємо ікони в Страчі. Але чому ми їх маємо? Бо так як Святе Письмо, Слово Боже, писали два автори – Бог і людина. Також святе місце є тому, що був виклик Бога, і людина на це дала своє «так», свою згоду. І тому місце освятилося. Є багато людей, які сьогодні приходять. І, певно, є такі потреби, де люди би хотіли залишитися, де люди би хотіли побути довше. Дуже багато люди приходять з проблемами, ну, узалежні від алкоголю, позаабортивний синдром, люди, які потребують просто поради і просто хочуть розмови, просто хочуть на молитві побути довше, бо приїхали здалека. Тому це є нормально, щоб люди мали таку змогу залишитися. Однозначно це за собою потягає і туалети, і якесь харчування, і ночівля. Тому Львівській архієпархії ми не маємо відпустового центру, на відміну від Зарваниці, яка належить до Тернополя, Крехів належить до Сокальської єпархії, Гошів і Унів належить до Стрийської єпархії. Львівська архієпархія вирішила поставити акцент, щоб вже дати змогу забезпечити прийняття тих людей у Страчі, які приходять на це паломництво. Тому на протязі 4 років, і я, власне, тут вже дуже дякую своїм сотрудникам, зокрема оцю Михайлу Нескугузу, який допомагав, клопотали ми про те, щоб була взята земля для курії Львівської архієпархії в постійне користування на долині, це є 7 гектарів, яку нам надала держадміністрація Яворівська минулого року. І ми маємо таку нагоду тепер, щоб освятити цей камінь під забудову патріархом Святославом, для того, щоб почати розбудову цього відпустового центру, де багато дітей приїжджає з львівських шкіл і зупиняються, де багато людей страждущих приїжджає для того, щоб побути, помолитися, преклонитися і побути дійсно з Богом, знайти відповіді на свої запитання і, можливо, почути багато того, що в їхньому житті десь стоїть на перепоні, як далі робити і як далі виходити з тих ситуацій, де сьогодні вони є замкнуті. Ми взагалі плануємо, щоб цей центр був властиво такий навіть пов'язаний більше, щоб там і працювали теж і психологи, і навіть лікарі, тобто, можливо, якась велася така праця з узалежним від алкоголю, щоб людина могла побути довше, кілька днів навіть, якісь такі порадні. Я би навіть бачив це, що там би могли бути люди, які би соціальні програми допомагали вирішувати, як юристи. Сьогодні багато людей голосяться і кажуть, ми готові очі один день присвятити, я є юрист чи адвокат, я хочу присвятити один день, щоб допомогти людям, бо люди приходять, мають різного роду випробування, суди якісь непорозуміння, не знають навіть, як заяви написати, не знають, де звернутися. Це їх духовно також руйнує. Не просто прийти сказати, ви моліться і все буде. Тобто, крім молитви, ми би хотіли також, щоб десь порадити конкретно, що людина може звернутися і їм може навіть надати таку допомогу. Це однозначно, це в перспективі, але хотіло б, щоб це в комплексі духовно також працювало. Але це є центр найпершого такого духовного зцілення, оздоровлення однозначно.
Дякуємо вам за розмову, отче Іване. Нагадаємо, сьогодні розмовляли із отцем Іваном Колтином, парохом Страчу. Дуже сподіваємося, що досвід життя двох блажених мучеників буде для вас повчальним і ствердним у вашій вірі. Рівно ж пригадуємо, що у середу, 26 червня, відбудеться всеукраїнська проща до села Страчу за участю блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви. І проща розпочнеться о 8:30 з'їздом прочан у селі Ямельна. Дякуємо всім за увагу. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо. Слава Ісусу Христу!
На цьому програма «Радіо Воскресіння» завершується. Над нею працювали журналіст Руслана Ткаченко, звукооператор Сергій Плахотнік, вів програму редактор Василь Ковалишин. Ми прощаємося до наступної зустрічі і бажаємо вам гарного настрою та добра. Слава Ісусу Христу!